Plašu ievērību sociālajos tīklos nesen izraisīja īss raksts avīzē The Baltic Times. Tallinas dome nolēmusi aizliegt vienreiz lietojamos plastmasas traukus publiskos pasākumos jau no šā gada oktobra. Tādējādi par vairāk nekā gadu apsteidzot vispārējo aizliegumu vienreiz lietojamiem plastmasas priekšmetiem visā Eiropas Savienībā. Vai šādam kaimiņu piemēram varētu sakot arī Latvijas galvaspilsēta?
Jā, protams, ka Rīga labprāt arī ieviestu tam līdzīgu aizliegumu, tomēr ir jāņem vērā, ka no pilsēta dara to, ko normatīvi akti tā ir deliģējuši.
Pašvaldības vides pārvaldes priekšniece Evija Piņķa skaidro, vietvers šai gadījumā nevar pieņemt stingrākus ierobežojumus nekā tie ir valsts līmenī. Lai šādu ieceru īstenotu vēl pirms vispārējā aizlieguma visā Eiropas Savienībā, būtu jāgroza likums. Pašvaldība gan līdz šim nav ar tādu ierosmi vērsusies atbildīgajā ministrijā.
Ņemot vērā, ka šī te ziņa par Tallinas piemēru izskanēs burtiski pirms dažām dienām, tad, protams, ka mēs pastējuši vēl neesam vērsties ministrijā, bet šo jautājumu mēs pārunāsim, kādas ir iespējas.
Mēs noteikti esam gatavi šādai sarunai un skatīt.
Rudīta Vesera, kas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā vada Vides aizsardzības departamentu, uzsver, ja pašvaldība tiešām vēlas ierobežot plastmasas atkritumus publiskos pasākumos, nekas tā neliedz jau šobrīd to darīt ar veicinošiem pasākumiem. Tā skaitā, iestrādājot prasības iepirkumos.
Veicināšanai pilnīgi noteikti ir iespējas.
Pēc Veseras teiktā, tirgotāju gatavība pārmaiņām ir liela, jo vienreiz lietojamiem plastmasas traukiem ir gana daudz alternatīvu.
Bet jau pagājušā gadā, piemēram, Latvijas tirgotāju asociācija nāca klajā aicinājumā teikties pakāpenis no plastmasas salmiņiem. Arī tas vēl nav obligāta prasība, jā, bet tas bija Latvijā.
Tikmēr vairāk pasākumu rīkotāji plastmasas traukus sākuši ierobežot paši.
Mēs nelietosim vienreizējās plastmasas glāzes vai traukus. Cilvēki būs aicināti ierasties paši ar saviem traukiem vai...
Tā jau pirms trim gadiem paziņoja festivāla Komēta rīkotājs Dāvis Kaņepe. Līdzīgu principu piekopja arī teātra festivāls Homo Novus, stāstu tā veidotāja Gundaga Laiviņa. Plastmasas trauku nav ne māksliniekiem aizskatuvē, ne festivāla centrā.
Droši vien, ka liela izmēra festivāliem, kuros darbojas ēdinātāji, būtu sarežģītāk ieviest šo pašaizliegumu, bet principā viss, kas attiecas uz plastmasas traukiem, atkritumu šķirošanu visām šīm lietām ir jebkura cilvēka vai organizācijas pašas labā griba, turpat nav nekādi. Būtu ideāli, ja tur nebūtu vajadzīga aizlieguma no augšas.
Jāatgādina, ka tuvākajā laikā plānots pieņemt Eiropas Savienības direktīvu, kas no 2021. Gada aizliegs virkni plastmasas izstrādājumu, piemēram, vienreiz lietojamos plastmasas traukus, izņemot glāzītes, kokteļu salmiņus, ausu kociņus un balonu kātiņus. Direktīva paredz arī samazināt dažādu citu plastmasas izstrādājumu patēriņu un veicināt